No niin, Elisa, tarina naurettavasta uskosta. Viime viikolla itse asiassa Antti piti täällä hienon puheen ja oikeastaan on tavallaan hyväkin noin niin kuin Antin jalanjäljissä tulla takaisin tänne lauteille. Lähinnä siis siitä mielestä, että sitä on silloin itsekin niin kuin astetta kovemmassa kunnossa, kun saa kuulla hyvää opetusta. Ja niinhän tuo Antin opetus viime viikolla todella, todella laadukas olikin ja monella tavalla se jäi puhuttelemaan. Viime kerralla, pari viikkoa sitten, kun me oltiin tällä Elisa-sarjalla liikkeellä, niin me puhuttiin auran polttamisesta. Ja toivottiin, että meillä olisi sellaista auran polttouskoa, joka oli se sen illan termi. Jos me silloin poltettiin auroja, niin tänään me kaivellaan kuoppia, että ollaan niin kuin tällaisella fyysisellä työllä liikkeellä. Viime viikolla siinä auran polttouskosta, kaksi viikkoa sitten, oli ideana se, että aivan niin kuin Elisa, kun hän lähti seuraamaan profeetta Eliaa, joka oli häntä edeltävä profeetta, niin hän poltti auransa ja teurasti ne härät, ikään kuin jätti tavallaan kaiken mahdollisuuden palata siihen päivätyöhön takaisin. Hän halusi siinä mielessä polttaa sillat takanansa, että hänellä on ainut vaihtoehto se, että hän haluaa tehdä sen, mitä Jumala häneltä on pyytänyt ja edellyttänyt, ja tällaista uskoa me tarvitaan meidän elämässä. Mä luulen, että moni meistä pelaa elämässään sellaista tuttua peliä. Se pelin nimi on Jos vain peli. Jos mulla vain olisi, on sen pelin pitempi nimi. Ja sehän menee niin, että jos mulla vain olisi parempi auto, niin olisin onnellisempi. Jos mulla vain olisi vähän hienompi talo, niin olisin tyytyväisempi. Jos olisin lihaksikkaampi tai laihempi tai kauniimpi tai rikkaampi, jos mulla olisi enemmän hiuksia tai mulla olisi enemmän karvoa tai ne ei olisi korvissa vaan eikä täällä olkapäällä, vaan olisi tuolla pään päällä. Mitä tahansa, kunhan olisi jokin asia toisin, niin olisin onnellinen. Ja jos me ollaan ihan tarkkoja, niin useilla meistä on jossakin elämänvaiheessa tai juuri nyt yksi sellainen tarve, joka me voitaisiin nostaa omasta elämästämme yli muiden, ikään kuin sillä ajatuksella, että tämä on se yksi asia, se yksi tarve mun elämässä, että kun tämä olisi kunnossa, niin sit voisin tyytyväinen. Esimerkiksi työttömällä ihmisellä se saattaa olla ihan yksinkertaisesti, että kun mulla vaan olisi työpaikka. Mä en mitään muuta tarvisi, mutta kun mä vaan saisin työtä. Eikö totta? Tai ihminen, joka on pitkään etsinyt esimerkiksi puolisoa elämäänsä, niin se saattaisi nousta ensimmäisenä, että ihan kaikki muuten, kun mä vaan löytäisin puolison itselleni, niin mä en muuta sitä tarviskaan. Ja mä haluan, että sä mietit tämän illan opetusta, tätä sanomaa suurimman tarpeesi linssin lävitse. Peilaat tämän illan viestiä sen sun oman suurimman tarpeesi kautta. Ja yrität soveltaa sen siihen. Mä uskon, että jos sä tähän lähdet tähän haasteeseen mukaan, niin Jumala voi ihan erityisellä tavalla siunata sua tänä iltana. Totta kai sä voit flegmaattisena kuunnella ja odotella, että kahvitarjoulu alkaa. Se on ihan hyvä vaihtoehto monesti. Mutta jos sä haluat, että näistä illoista on sulle hyötyä, niin mieti, kuinka tämä sanoma soveltuu siihen suurimpaan tarpeeseen, mikä sun omassa elämässä on. Mä kerron teille taas perinteiseen tapaan pikkusen kontekstia, eli asiayhteyttä, ja sitten me johdetaan semmoinen kuningasajatus tälle illalle. Tilanne on siis se, että on kolme kuningasta. Ja nämä kolme kuningasta on yhdistänyt omat sotajoukkonsa, että he sotisivat moabilaisia 4. kansaa vastaan. Ja nämä kuninkaat ajattelee, että meitä on 3 yhtä vastaan. Että tämä on aika helppo homma, että tässä käy niin kuin venäläisille krimillä, että ei muuta kuin marstaan sinne vaan, niin homma on selvä, ei kukaan sano mitään. Ja näin periaatteessa tilanteen pitäisi olla. He saa helpon, merkittävän voiton näistä moabilaisista, ja sota on sillä selvä. Mutta elämässähän ei usein asiat mene niin kuin on suunniteltu tai niin kuin me nykyään sanotaan, että ei mennyt niin kuin Strömsössä. Eikä mennyt näiden kuninkaittenkaan sotaretki. Sä voit hyvin omasta elämästä tietää juttuja, että sä oot suunnitellut kaiken valmiiksi ja sulla on niin kuin tarkka suunnitelma. Ja sitten yhtäkkiä kaikki heittää häränpyllyä ja sä huomaat, että sille ei, niin kuin, se sun suunnitelma ei päde enää ollenkaan. Näille kolmelle kuninkaalle käy tällä tavalla. He lähtee sen sijaan, että he sais helpon voiton muabilaisista, niin he päätyy erämaahan harhailemaan viikoksi. Ja sun ei tarvi olla suuri sotataidon mestari eikä logistiikka-alan asiantuntija, että sä voit ymmärtää, että suuri sotajoukko, jossa on miehiä ja eläimiä, niin se kuluttaa paljon vettä päivässä. Ja 7 päivää erämaassa, niin näillä kavereilla alkaa olla vesi loppu. Ja niillä alkaa tulla hätä, että tässä käy kulkaa ohkaisesti, me kuollaan janoon ja meidän eläimet kuolee janoon. Ja tässä on näiden kolmen kuninkaan armeija janokuoleman partaalla. Nyt siis tämä johtoajatus. Sinun polttavimmasta tarpeestasi tulee siunaus, kun se ajaa sinut turvautumaan Jumalaan. Sun elämäsi polttavimmasta tarpeesta tulee siinä tapauksessa siunaus, kun se ajaa sut turvautumaan Jumalaan. Antti mainitsi tuossa viime kerralla, kun hän puhui, niin siitä, että kun hän tuli valmistautumaan nuorten iltaan ja oli siinä sitten pikkusen jutteli taivaallisille ja pyysi siunausta sille illalle. Ja hän koki siinä hetkessä sitten semmoista pienuutta ja kyvyttömyyttä, niin kuin hän siinä kuvaili, että hän ymmärsi, että hän on täysin riippuvainen siitä, mitä Jumala voi tehdä. Hänellä ei ole mitään mahdollisuutta itse polkasta sitä maailmanluokan nuorisotyötä käyntiin. Ja juuri, hyvät ystävät, juuri sille paikalle Jumala haluaa meitä hyvin, hyvin usein viedä. Siihen paikkaan, jossa me ymmärretään, että mä en pärjää tässä tilanteessa enkä tässä elämässä ilman Jumalaa. Mutta liian usein, niin kuin Antti tosi hienosti siinä toi ilmi, meille käy niin, että me havaitaan, että en mä tarvi Jumalaa. Kyllä mä nyt ainakin tähän asti klaaraan aivan itse. Mä kyselen sitten, kun mä tarten, mutta oikeastaan mä en tarvitse Jumalaa mihinkään. Ja sen takia joskus meillä tulee niitä isoja asioita eteen, että se suurin tarve muuttuu siunaukseksi, koska se ajaa meidät turvautumaan Jumalaan. Toinen kuningasten kirja. Sieltä luku 3 ja sieltä lähdetään eteenpäin. Israelin ja Juudan kuninkaat lähtivät yhdessä Edomin kuninkaan kanssa liikkeelle. Tässä on nyt nämä kolme kuningasta, Israelin, Juudan ja Edomin kuninkaat. Kun he olivat marssineet 7 päivää, vesi oli lopussa. Sitä ei ollut sotilaille sen paremmin kuin joukkojen perässä kulkeville kuormajuhdillekaan. Voi meitä, sanoi Israelin kuningas. Herra on nyt tuonut meidät kaikki kolme kuningasta tänne antaakseen meidät moabilaisten käsiin. Tuomio ja tappio mieliala alkaa levitä. Mutta Joosafat kysyi, eikö meillä ole mukana yhtään Herran profeettaa, joka voisi kysyä neuvoa Herralta. Eikö ole ketään, että kysytään Jumalalta, että kuinka tässä meille käy. Eräs Israelin kuninkaan sotilas sanoi silloin, on täällä Elisa, Safatin poika. Hän on se, joka valoi vettä Elian käsille. Jos et sä ollut aikaisemmassa pätkässä mukana, niin Elia oli se profeetta, joka oli ikään kuin Elisan mentori. Hänen edeltäjänsä, hänen opettajansa. Ja jossakin vaiheessa Elian aikana elettiin suuren kuivuuden keskellä. Ja se kuivuus muodostui suureksi ongelmaksi, ja Elia silloin puhui Jumalalle ja sanoi, että kuule, taivaalla näkyy pilvi, miehen kämmenen kokoon, että lähde äkkiä kotiin ja jäät sateen alle, äijä. Nyt tulee vettä niin, että rutajaa. Ja nämä kuninkaat miettivät, että sonni vieköön, jos tämä Elia sai semmoisen sateen aikaan, niin pahus vieköön, niin kyllä Elisakin voi varmaan meille sateen tehdä, että lähdetään juttelemaan Elisalle, saadaan pieni sadetanssi tähän ja homma on selvä. Ja niin he lähtee juttelemaan Elisan kanssa. Toinen kuningasten kirja, luku 3 ja 12. Häneltä me saamme Herran sanan. Joosafat sanoi, hän lähti Elisan luo ja Israelin ja Edomin kuninkaat lähtivät hänen kanssaan. Eli kerrotaan, on 3 kuningasta, kaverit lähtee taisteluun, luulee, että tulee helppo voitto, vesi loppuu, ollaan nälkäkuoleman partaalla ja lähdetään kysymään profeetalta apua. Jos et sä ole lukenut tätä tarinaa, niin sä et välttämättä tiedä, että nämä 3 kuningasta, nämä eivät palvelleet Jumalaa. Nämä ei ollut niitä kuninkaita, jotka etsi Jumalan tahtoa elämässänsä. Ei nämä ollut niitä kuninkaita, jotka seuras Jumalan tahtoa, tai josta Raamattu sanoo, että he tekivät sitä, mikä on hyvää Herran silmissä. Niin kuin sellaisia kuninkaita löytyy myös Raamatun lehdiltä. Nämä kaverit teki ihan niin kuin niitä itseä huvitti. Ja aivan samoin, niin kuin nämä kuninkaat, monet meistä elää elämäänsä täysin väliin pitämättömänä suhteessa Jumalaan, kunnes tulee ensimmäinen kuivakausi ja kaikki muistaa, että hei Jumala, et sä vähän viittis, voisit sä vähän auttaa mua, just nyt on vähän vaikeeta. En mä sitten taas, kun hyvin menee, niin aio sua silleen niin kuin muistella, mutta nyt justi, jos voisit vähän jälpiä, näinhän meille käy. Ei me sanota Jumalalle sitä, että me sen jälkeen välitetä, kun hän on vastannut, mutta me vaan usein tehdään niin. Niin siinä käy. Ja nämä 3 kuningasta ei ollut kiinnostunut Jumalasta, ei hänen tahdostaan, ei hänen seuraamisesta, ei hänen palvelemisestaan, mutta niin ne vaan miettii, että nyt tarvitaan apua. Onko olemassa joku, joka voisi tehdä meille pienen sadetanssin ja hei Elisa, laitetaan se tanssimaan ja kohta kulkaa ropajaa ja saadaan vettä niin, että me saadaan juomavettä ja meidän eläimet saa juomavettä. Totta kai nämä 3 kuningasta oli jo kuulleet niistä ihmeistä, joita Elisa oli ihan tulokaskaudellaan tehnyt. Hän oli tuore profeetta ja oli kerennyt tehdä jo monia hommia. Hän oli yhdessä vaiheessa jakanut Jordanjoen vedet kahtia. Ja mikä on aina sellainen hieno juttu, voitte käydä Ähtävänjoella kokeilemassa, niin se näyttää upealta. Hän oli jakanut Jordanjoen vedet kahtia. Hän oli myös puheellaan puhdistanut saastuneen lähteen. Lähde, jossa oli likasta ja myrkyllistä vettä, ja hän oli saanut sen sitten siellä puheltua puhtaaksi. Sitten oli Raamattu antaa ymmärtää, että Elisalla ei ollut paljon hiuksia. Ja erään kerran oli niin, että siellä oli nuoria kosseja, jotka pilkkasi näitä kavereita, tai pilkkasi Elisaa. Niin Elisa, kuulkaa, sillä palaa hermo. Meni närvit, palo pinna. Niin se kutsuu, kuulkaa, 2 karhua, jotka raattelee kuoliaaksi nämä pojat. Se löytyy Raamatusta, tämmöistä ei kukaan voi itse keksiä, lukekaa sieltä. Ja tämän tarinan opetus, että kun meilläkin on näitä veljiä täällä, joilla on tällainen profetaalinen habitus, niin kuin voidaan sanoa, niin ei kannata koskaan silleen niin kuin haukkua, koska ei tiedä paljonko velillä on uskoa ja missä se lähin karhu on. Eli tuolle sektorille on tuota profetaalisuutta sijoittunut ikään kuin täältä katsoen oikealle. Tiedän, miksi se siellä kaikki on. Nämä kuninkaat menee Elisan luokse kysymään apua. Elisa antaa hyvin tylyn vastauksen kuninkaalle. Hän sanoo, että periaatteessa, mitä sä tänne tuut, että me äitis luokse, siellä sulla on profeetta, että anna mun olla rauhassa. Hyvin oikeastaan koppava ja tämmöinen röyhkeä vastaus. Mistä luulet muuten, että Elisa oli oppinut tällaisen, voisi sanoa vähän tällaisen kukkoilevan asenteen? Mitä luultavimmin hän oppi sen Elialta, omalta mentoriltaan? Koska hänen elämästään kerrotaan, että Elia eli aikana, jolloin kansa palveli epäjumalaa nimeltä Baal. Ja yhden kerran, kun Elia sitten siellä kikkaili, niin hän kutsui 450 Baalin profeettaa, että pojat, nyt pistetään, kuulkaa, kisa pystyyn. Rakennetaan tuohon pari alttaria, hommaatte pari härkää ja sitten tehdään niin, että rukoillaan, kattokas Jumala, että iskee tulen taivaasta. Ja se Jumala, jonka vastaa, niin se on sitten Jumala, sitä sitten palvellaan, että sopiiko teille. Mä oon yksi, että 450, että kävisikö tällainen. Joo, kyllä meille käy ja niin ne rakennetaan ja nämä Baalin profeetat tanssii ja hyppii ja huutelee, että Jumala lähetä, siis Baal, lähetä tuli taivaasta. Ja mitä Elia tekee? Se istuu siinä ja naureskelee partoihinsa ja siinä se pilkkaa näitä kavereita. Huutakaa lujempaa, se saattaa nukkua sitä ja Jumala. Tiedätkö, se voi olla, että se meni veskiin, niin Huutakaa, se ei varmaan kuule. Toisin sanoen sanoo, että ehkä teidän Jumala meni kuselle. Se ei kerkiä. Tällaisia juttuja Elia, hänen mentorinsa, huutaa näille Baalin profeetoille. Loppujen lopuksi sitten, kun ei tapahdu mitään, niin hän pyytää vielä kastelemaan vedellä 3 kertaan, kun se pyytää kastelemaan sen oman alttarin, kaikki puut ja sen, mitä siinä on. Ja kun hän rukoilee, niin Jumala iskee lieskan taivaasta, niin että se koko alttari palaa siihen. Siinä on, kuulkaa, sanoisinko munakkuutta näin niin kuin kansankielellä. Se on aika koppava ja röyhkeä tyyli, mutta Elia tiesi, minkälaista Jumalaa hän palvelee, ja samaan tiesi Elisa. Toinen kuningasten kirja, 3. luku, jake 13 ja 14, Elisa vastaa. Elisa sanoi Israelin kuninkaalle, miksi sinä minun luokseni tulet? Mene isäsi ja äitisi profeettojen luo. Mitä sä tänne tuut? Mitä sä nyt tuut multa kyselee yhtään mitään? Ei mua kiinnosta. Mutta Israelin kuningas vastasi hänelle, ei, Herra on kutsunut meidät, kaikki 3 kuningasta tänne. Aikooko hän antaa meidät moabilaisten käsiin? Silloin Elisa sanoi, niin totta, kun Herra Sebaot elää, hän, jota minä palvelen. Toisin sanoen, jota te ette tunne ja jota te ette palvele. Minä palvelen Herraa Sebaot, te ette tiedä tätä kaveria. Niin totta, kun minä palvelen, Herra Sebaot elää, jota minä palvelen, ellen pitäisi arvossa Joosafatia, Juudan kuningasta, en katsoisi sinuun päinkään. En katsoisi sinuun päinkään. Se on aika tylyä tekstiä kuninkaalle. Hän vastaa Israelin kuninkaalle, että jos ei tämä Juudan kuningas oli tässä, tämä on, niinku, on pelimies. Jos ei hän olisi tässä, niin mä en edes katsoisi suhun päin. En tiedä, kuka teistä sanoisi presidentille tällä lailla, että jos ei tämä ministeri olisi tässä, niin mä en kyllä katsoisi suhun päin. En tiedä. Mutta koska Joosafat on mukana, niin minä autan teitä. Jos te tarvitsette profeettaa, niin mä oon tässä. Ja niin Elisa päättää, että hän auttaa näitä 3 kuningasta. Ja sitten hän lähtee liikkeelle. Toinen kuningasten kirja 3.15. Mutta olkoon nyt, hakekaa tänne soittaja. Tarkalle ottaen harpun soittaja. Selvä kuninka, että mä autan teitä, niin tuokaa tänne soittaja. Se on vähän sama, kun tiedätkö, sä haluaisit niin kuin esirukousta. Sulla on valtava tuska elämässä. Tulisit mun luokse, että kuule, voisit sä rukoilla mun kanssa. Niin mä sitten siinä, että no, kyllä mä voin rukoilla, mutta homma mulle basisti. Tiedätkö? Tässä basistilla, en mä tiedä, mutta mä haluan basistin tänne. Ja Elisa haluaa harpun soittajan paikalle. Että hän pääsee harpun musiikin säestyksellä siinä rukoilemaan. Se totta kai kertoo meille paljon ylistysmusiikin merkityksestä ja miten se voi vaikuttaa meidän omaan tunnelmaan. No niin, musiikki soi, profeetta kysyy Herralta neuvoa. Kuninkaat odottaa, ja mä oletan, että nämä 3 kuningasta miettii siellä, että kyllä Herra varmaan lupaa meille oikein rankka sate. Että nyt kerta kaikkiaan, niin profeetta on asialla, nyt saadaan rankka sade ja tämä homma selviää. Meidän juomavesiongelma poistuu kerralla. Mutta mitä Elisa sanoo? Hän antaa itse asiassa aivan naurettavan käskyn. Mutta olkoon nyt, hakekaa tänne soittaja. Kun soittaja näppäili harppua, Herran käsi tuli Elisan päälle ja hän julisti, Herra käskee sinun kaivaa tähän puron uomaan vesikuoppia vieri viereen. Nämä 3 kuningasta tulee hakemaan profeetalta neuvoa kuivuuden keskellä. Kaivakaa pojat kuoppia, tämä vesi, tämä puron uoma täyteen. Anteeksi, mitä sä sanoit? Kun me luultiin, että Jumala lähettää meille sateen ja auttaa meitä tässä juomavesiongelmassa, niin sä meinaat, että niin kun meidän pitäisi mennä kuumassa erämaassa tekemään päiväksi raskasta työtä ilman vettä. Et eikö Jumala voinut lähettää sitä sadetta, että me voidaan tanssia lätäköissä, nyt kun sä meinät, että me tehdään fyysistä raskasta työtä erämaassa koko päivä. Ja meillä on väki janokuoleman partaalla. Niin. kaivakaa kuoppia, sanoo Herra. Mutta eihän täällä ole merkkiäkään sateesta, ei ole minkäänlaista havaintoa, että vettä olisi edes tulossa. Mä tiedän. Kaivakaa kuoppia. Näin sanoo Herra. Ja sun polttavimmasta tarpeestasi tulee siunaus, kun se ajaa sut turvautumaan Jumalaan. Elisan vastaus näille kuninkaille on, tämä on yksi aivan ehdottomia Raamatun klassikoita. Sun kannattaa laittaa tämä mieleen. Toinen kuningasten kirja, luku 3, jakeet 17-18. Sillä näin sanoo Herra. Te ette näe tuulta, ettekä sadetta, mutta tuo puron uoma tulee täyteen vettä. Siitä te saatte juodaksenne, niin myös teidän karjanne ja juhtanne. Tämä on Herralle vähäinen asia. Toisin sanoen Elisa kertoo, että pojat, te ette tunne sitä Jumalaa, jota minä palvelen. Hänelle on yksi sormen napautus pyyhkäistä tämä puronuoma täyteen vettä. Itse asiassa yksi sana häneltä, niin täällä on valtameri täällä laaksossa. Ei Jumalalle ole mikään ongelma tällaisten lätäkön täyttäminen. Tämä on vähäinen asia Jumalalle. Hän täyttää tämän puronuoman vedellä. Ja muuten pojat, se toinen asia, mitä te halusitte, niin kyllä Herra antaa Moabin teidän käsiinne. Siihen loppuu Elisan vastaus. Te ette näe tuulta, ettekä sadetta, mutta tämä puronuoma täyttyy vedestä. Se on vähäinen asia Herralle. Ja by the way, moabilaiset on teidän käsissänne. Näin sanoo Herra. Mutta ihan aluksi, pojat, kaivakaa niitä kuoppia. Kaivakaa niitä kuoppia. Näin sanoo Herra, lähtekää kaivamaan siitä. Tämä on siis konteksti tässä tarinassa, mitä me tänään jutellaan. Ja mä yritän käyttää loppuajan siihen, että me löydetään oma sovellus näille asioille meidän elämässä. Yhtenä perusajatuksen tähän loppuosalle tätä iltaa on tällainen ajatus kuin usko, joka toimii. Usko, joka toimii. Ja te ymmärrätte, että tässä on periaatteessa kaksi merkitystä tässä ajatuksessa. Siinä on totta kai siis sellainen usko, joka on toimivaa, tehokasta, jolla on merkitystä, joka ikään kuin vetää puoleensa vastauksen Jumalalta, joka on voimallista uskoa. Uskoa siis siinä merkityksessä, että se on toimivaa suhteessa rikkinäiseen. Niin kuin toimiva puhelin on paremmin mukavampi kuin rikkinäinen puhelin, niin toimiva usko on parempi kuin rikkinäinen usko. Usko, joka toimii, toisin sanoen ei ole epäkunnossa. Mutta siinä on totta kai myös samaan aikaan merkityksessä aktiivinen usko. Usko, joka saa aikaan toimintaa, jolla on toimintaa. Toisin sanoen usko, joka saa meidät liikkeelle. Ja nyt mietitään uskoa myös suhteessa aktiivinen vastaan passiivinen usko. Usko, joka toimii käytännössä, joka saa meidät liikkeelle. Toimivasta uskosta on Elisan tarinassa löydettävissä kaksi periaatetta. Ensimmäinen periaate on tämä. Vai Jumala voi lähettää veden, mutta joskus sinun on kaivettava kuoppa. Vain Jumala voi lähettää veden, mutta joskus sun on kaivettava kuoppa. Jaakob sanoo kirjeessään luku 2 ja 26, että niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin uskokin on kuollut ilman tekoja. Vai Jumala lähettää veden, mutta sun pitää joskus kaivaa kuoppa. Joskus Jumala haluaa nähdä sinun uskosi. Luuletko, että kaikki valtias Jumala, joka sanallaan on luonut maailman ja maailman kaikkeuden, tarvitsi, että joku olisi siellä lapiolla kaivanut puron pohjalle kuoppia? Ei varmasti. Yksi sana häneltä, niin se puro olisi ollut täynnä kuoppia. Yksi sana häneltä, valtameri olisi ollut siellä. Hän halusi nähdä, onko noilla kuninkailla uskoa siihen, mitä hän profeetansa kautta puhuu. on melkein niin kuin Jumala oli sanonut, että näytä minulle uskosi, niin minä näytän sinulle uskollisuuteni. Näytä minulle uskosi, niin mä näytän sulle uskollisuuteni. Uusi testamentti on täynnä esimerkkejä tästä. Kun siellä sanotaan, että kun Jeesus näki heidän uskonsa. Kun Jeesus näki heidän uskonsa. Kuinka, hyvä ystävä, kuinka sä näet uskon? Kuinka sä näet uskon? Sä näet uskon teoista, eikö totta? Sä et voi nähdä uskoa millään muulla tavalla kuin siitä, että joku toimii uskonsa mukaan. Kun opetuslapset oli veneessä, 12 kaveria istuu siellä, Jeesus kävelee vetten päällä. Pietari näkee, että hei, Jeesus, kutsu mut sinne, niin mä voin tulla sun luokse vetten päällä. Missä sinä näet uskon? Siinä, kun Pietari astuu veneestä ulos. Kyllä nämä 11 kaveria voi sanoa, että minäkin uskon siihen, että Jeesuksen kanssa voi kävellä vetten päällä, mutta et sä sitä näe. Puhua voi paljon, mutta ainoastaan Pietarista sä näet, että hän uskoi, hän astui veneestä pihalle. Mä uskon, että on monia tilanteita, jossa Jeesus haluaa nähdä ensiksi, onko meillä uskoa. Jumala haluaa nähdä meidän osallistuvan hänen ihmeeseensä. Se on edelleen hänen ihme, mutta meidän pitää ottaa siihen osaa. Kun Jeesus kohtaa miehen, jolla on kuivettunut käsi, se on käppyrällä ja ei toimi. Kuivettunut käsi. Mitä hän sanoo tuolle miehelle? Ojenna kätesi. Eikö? Jeesus on paikalla. Se on hänen ihmeensä, mutta mies tekee ensimmäisen askeleen. Kun hän kohtaa ramman miehen, joka on koko elämässänsä kävellyt. Mitä Jeesus sanoi hänelle? Nouse, ota vuoteesi ja käy. Mä parannan sut, mutta sun pitää ottaa se ensimmäinen askel. Kolmannen kerran, ihan outo tarina, näistä ei koskaan kukaan taiteilija tehnyt mitään hienoja tauluja. Siellä on sokea mies. Niin Jeesus menee siihen ja ottaa maasta hiekkaa ja sylkäsee siihen räkäklimpin. Hieroo tämän muta paakuksi ja hieroo kaverin silmiin. Oletteko nähnyt koskaan taulua tästä? Harvemmin on taiteilija päässyt tähän aihepiiriin kiinni. Näin Raamattu kertoo. Jeesus tekee syljestä ja mudasta liejua. Ja hän hieroo ne tämän sokean kaverin silmiin. Mitä hän sanoi tälle miehelle? Mene ja peseydy Siiloan lammikossa. Vai Jumala voi lähettää veden, mutta joskus sinun on kaivettava kuoppa. Näytä minulle uskosi, niin minä näytän sinulle uskollisuuteni. Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen, eli kelvata Jumalalle. On aivan liian monta ihmistä, jotka odottavat kyllä Jumalalta uskollisuutta, mutta ei koskaan osoita omaa uskoansa hänelle. Haluatko sä lopettaa tupakoin, niin aloita laittamalla se roskikseen se tupakkarasia. Siinä on vähän uskoa. Otin ensimmäisen askeleen. Haluatko sä korjata pieleen menneen ihmissuhteen? Mitäs jos sä annat anteeksi ennen kuin on edes anteeksi pyydetty? Sä näytät uskoa ja lähdet liikkeelle. Moni meistä haluaa enemmän rahaa. Se on meidän ainoa aamu, ilta ja päivä rukouksemme. Lisää rahaa. Herra, anna lisää rahaa. Siitä huolimatta me ei osoiteta uskoa antamalla kymmenyksiämme. Kuulostaako naurettavalta? Totta kai, koska ihmiselle se on naurettavaa, mikä on Jumalalle viisautta. Mutta fakta on se, että Jumalan siunaamana 90% riittää pitemmälle kuin 100% ilman hänen siunaustaan. Ja me takutaan rahaongelmien kanssa, kun ne tietää, jotka on tähän periaatteeseen tarttunut, että se vaan jotenkin riittää eri lailla, kun siinä on Jumalan siunaus mukana. Vaan Jumala voi lähettää veden, mutta joskus sun on kaivettava kuoppa. Toinen periaate Elisan tarinasta tänään. Todellinen usko uskoo suuria, mutta on valmis aloittamaan pienestä. Todellinen usko uskoo suuria, mutta on valmis aloittamaan pienestä. Muista Antti tämä Youth Clubilla, kun tuntuu, että on pientä. Edelleen on liian monta ihmistä, jotka ei uskalla katsoa tarpeeksi suuriin asioihin. He ei uskalla luottaa Jumalaan tarpeeksi isoissa asioissa. Me palvellaan Jumalaa, joka pystyy äärettömästi enemmän kuin meistä kukaan voi toivoa, uskoa tai kuvitella. Mutta on kyllä paljon niitäkin, jotka uskovat paljon ja haaveilevat paljon ja toivovat suuria, mutta ei ole koskaan valmis aloittamaan pienestä ja yksinkertaisesta. Kuinka kuoppa kaivetaan? Kuinka kuoppa kaivetaan, jos sä elät aikana 800 EKR? Hyvät ystävät, otat lapion, painat sen maahan, polkaset siihen ja kiskas lapiollisen pois. Yksi lapiollinen kerrallaan. Eikö totta? Ei ole mäkipeltojen laahakoneita, mitkä nappaa isoja kuutioita. On vaan yksinkertainen lapio. Ja yksi lapiollinen kerralla kaivetaan yksi ainut kuoppa. Pienillä askelilla. Sakari 40 mainitsee tuon monesti lainatun paikan, missä vaan sanotaan, että sillä kuka pitää halpana pienten alkujen päivän. Tämä on erityisen tärkeää seurakunnassa. Näin pienessä seurakunnassa on ihmisiä, joilla on silti suuria näkyjä, ja suuria visioita, ja Jumala on tarkoittanut heidät suuriin asioihin. Siitä huolimatta on lähettävä liikkeelle pienistä asioista. Ja mä oon tavannut semmoisia ihmisiä elämäni varrella, joilla on ollut visioita ja näkyjä hienoista asioista. Ja voi sanoa, että niin hyvin kuin mä ymmärrän, että tuo on jumalallinen näky, tuo on aivan mahtava asia, todella hienolta kuulostaa, että voi kumpa tuo toteutuisi. Ja siitä huolimatta sama ihminen ei välttämättä ole ollut halukas tai kykenevä tai ymmärtänyt aloittaa pienistä asioista. Ne pienet asiat, mitä ne ensimmäiset askeleet, mitä pitäisi ottaa, niin he ei ole halunnut niitä tehdä. Mä muistan silloin, kun tätä seurakuntaa oltiin perustamassa, niin mä keskustelin erään henkilön kanssa noin niin kuin eri visioista ja periaatteista. Ja mä olin itse lukenut pari-kolme semmoista napakkaa teosta. Yksi oli tämmöinen kuin Planting Churches on Purpose, että kuinka niin kuin oikein tarkoituksella perustetaan uusia seurakuntia. Oikein napakka kirja. Ja pari muuta. Ja mä niistä katsoin, että tässä oli pojilla viimeisen päälle hyviä ideoita. Puolet toimii ja puolet ei toimi täällä Suomessa, mutta näillä mennään. Tämä ihminen, jonka mä juttelin, hän on lukenut kymmeniä kirjoja. Monia eri nettisivuja. Hän oli äärimmäisen tarkka kuva siitä, että missä, miten ja milloin seurakunta tulisi perustaa ja kuinka se olisi niin kuin optimaalinen se liikkeelle lähtö. Toisin sanoen hän odotti sitä täydellistä hetkeä. Hän odottaa sitä vieläkin. Ja hän odottaa sitä kuolemaansa asti. Täydellistä hetkeä ei tule koskaan. Ongelma oli siinä, että tämä kaveri ei ollut valmis aloittamaan pienestä. Moni ihminen, mä pikkusen tässä nyt haaveilen, kun mä voin. Sen takia mä haaveilen. Niin seurakuntakuvioissa pyörii ihmisiä, jotka esimerkiksi kantavat näkyä hengellisestä työstä. On niitä, jotka kokee, että hän kokee kutsua pastorin tehtävää. Ja joillekin sieltä puolelta katsottuna tällainen tehtävä on hyvinkin juhlavaa tai hienoa, ja siinä on paljon kadehdittavaa, kun taas tältä puolelta tämä ei niin tunnu siltä. Mutta joka tapauksessa ihminen haluaisi esimerkiksi olla seurakunnan pastori. Ja mä tiedän ihmisiä, jotka haaveilee siitä, että voi kun saisi olla tuommoisen 4-5-600 henkisen seurakunnan johtava pastori. Mikä on ihan hyvä ja terve haave, ei siinä mitään vikaa ole. Mutta jos kysyy, että voisitko aloittaa nuorten illasta ja puhua siellä kolmelle. Ehkä 4 vuotta aluksi. Niin he eivät ole siihen valmiita. Mutta todellinen usko uskoo suuria, mutta on valmis aloittamaan pienestä. Greg Rochelle kertoo, että ennen kuin hän pääsi nykyiseen megaseurakuntaansa, hän oli metodistikirkon nuorimmaisin pastori, ja hänelle annettiin puhevastuu perjantai-illan kello 11, siis illalla kello 11 palveluksessa. Ja tuo oli sillä lailla pikkusen kaavoihin kangistunut seurakunta, että siellä tilaisuudet pidettiin tietyllä kellon lyömällä, ja ei siellä välttämättä ollut ketään noissa tilaisuuksissa. Ja Greg sanoikin, että hän puhui yleensä niin, että paikalla oli vain 3 kuulijaa, isä, poika ja pyhä henki. Ketään muuta siellä ei ollut, mutta hän saarnasi niin kuin siellä olisi ihmisiä. Hän saarnasi tulisieluisesti tyhjälle kirkkosalille. Ja hän saarnasi koko sydämestänsä, eikä tiennyt, että siellä on talonmies siellä takana. Ja talonmies huutaa sieltä, että aamen. Ja Greg sanoi, että hän luulta, Jumala itse sanoi aamen hänen saarnallensa, mutta ihan ei vielä päässyt siihen. Talonmies sanoi, että voi kyllä sä saarnaat poika mahtavasti, että sä saarnaat niin kuin täällä olisi 1000 ihmistä. Ja Greg sanoi, että ei kun mä mielestäni saarnaan 10 000, pitää laittaa lisää voimaa. Mutta hän oli valmis aloittamaan pienestä, haaveili suuria. Ja sama pätee näin pieneen seurakuntaan kuin tämä on. Kyllä minä haaveilen siitä, että joskus nämä tilat käy pieneksi. Mutta siihen asti me tehdään tällä porukalla työtä, me tehdään tässä tilassa työtä ja me tehdään sitä uskollisesti, koska me aloitetaan pienestä ja unelmoidaan suurista. Vain Jumala voi lähettää veden, mutta joskus sinun on kaivettava kuoppa. Toinen kuningasten kirje 3:20. Ja katso, seuraavana aamuna, sinä hetkenä, jona ruokauhri uhrataan, tuli vettä Edomista päin, niin että maa tuli vettä täyteen. Jumala oli uskollinen omalle lupaukselleen, kun nämä kaverit oli tarttunut siihen työhön ja kaivaneet sen kuopan. Jumala lähettää veden, mutta joskus meidän on kaivettava kuoppa. Sun polttavimmasta tarpeestasi voi tulla siunaus, jos se ajaa sut turvautumaan Jumalaan. Ja todellinen usko uskoo suuria, mutta on valmis aloittamaan pienestä.